God dag. Da skal vi fortsette på nøkkeltallet i forbindelse med likviditet. Vi driver altså da innenfor regnskapsanalyse. Og det vi avsluttet med forrige gang på tirsdag, det var at vi da har sett på likviditetsgrad 1 og 2 og arbeidskapital, og de betraktes som statiske nøkkeltall. Mens det kan være det som vi kaller dynamiske forhold, og de tar ikke de tre nøkkeltallene hensyn til. Så vi kan bli villedet når det gjelder å trekke konklusjon. Så derfor skal vi se på de tre størrelsene der, og det gjelder da lagringstid for varer, kredittid for kunder og kredittid for leverandører. Vi skal se på det etterpå. Men så glemte jeg en ting, og derfor så går jeg litt tilbake til arbeidskapitalsbegrepet. Og det er, skal vi se, det er på side 167. Som jeg burde ha gjort oppmerksom på. Arbeidskapital. Følgende, hvis vi tenker oss balansen igjen, tegner opp den prinsipielt, så har vi anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld. Definisjon på arbeidskapital. Den har vi satt opp tidligere. Det er omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Og vi har satt som et absolutt krav for at vi skal ha noen oppfatning av at likviditeten er bra ut fra dette ene nøkkeltallet, så sier vi at den må være større eller lik null. Jo høyere, jo bedre. Negativt tall, det betyr at vi med stor mulighet og stor sannsynlighet får betalingsproblemer i løpet av perioden foran oss. Hvis vi nå trekker noen hjelpelinjer her, hvis vi trekker en linje her og en linje her, så ser dere, dette er også gjengitt i boka, så ser det en viktig, hvis vi tenker oss nå at høyden på diagrammet, det er det samme som en y-akse, det er det samme som en kroneakse, så ser vi altså da at den høyden der er omløpsmidlene våre, den høyden der er kortsiktig gjeld. Og her ser vi ut fra figuren at omløpsmidler er større enn kortsiktig gjeld. Dette er selve definisjonen på arbeidskapital. Men vi kan skrive arbeidskapital på en annen måte. For hvis dere nå ser på den høydeforskjellen der, så kan jeg sette opp følgende. Altså det er et alternativ, eller det følger egentlig av definisjonen. Det er rett og slett egenkapital pluss langsiktig gjeld. Det vil vi skal være større eller lik anleggsmidler. Er det slik her? Ja, den høyden der som sum egenkapital og langsiktig gjeld er større enn den høyden der. Det betyr at tilgangen på finansiering av egenkapital og langsiktig gjeld er større enn det vi har anvendt og per nå har som verdier av anleggsmidler. Den summen der kaller vi gjerne for langsiktig kapital. Forskjellen på langsiktig og kortsiktig kapital, langsiktig kapital, det er noe vi har skaffet oss som vi skal glede av i lang tid fremover. Og den mest langsiktige av alt, det er egenkapital. For det er våre egne oppsparte midler. Og vi har jo ikke noe interesse av å dra ut de midlene sånn at vår egen bedrift får økonomiske problemer. Langsiktig gjeld, det er gjerne pantegjeld. Og hvis det går tilbake til oss i dagliglivet, når vi har langsiktig lån, så tenker vi veldig fort på at vi har lån på både 15 og 20 og 25 år. Nå kan jeg jo da si her, i regnskapsanalyse, så er det andre og tøffere betingelser. Vi skal komme tilbake til det, og det at, eller ikke differansen, men forskjellen mellom anleggsmidler og omløpsmidler, om vi plasserer et beløp her eller her, det er ett år som er grensa. Så hvis vi vet nå at vi har en eiendel som vi skal kvitte oss med før det har gått et år, da er den per definisjon et omløpsmiddel. Hvis det er senere enn et år, lenger inn i fremtiden enn et år, så er det altså da et såkalt anleggsmiddel. Hvis jeg spurte dere om et eksempel her, kan dere se for dere en eiendel? Tenk nå alle mulige eiendeler. Kan dere se for dere en eiendel som det kan herske litt tvil om? Ut fra det ettårsregelen, et omløpsmiddel eller et anleggsmiddel? En fabrikkbygning høres ikke ut sånn at vi har tenkt vi bygger ikke opp en fabrikk nå i dag, en fabrikkbygning og lager all, vi setter ikke opp det i dag for å kvitte oss med om et år. Det høres pussig ut. Vi kjøper normalt ikke en lastebil eller en drosje, og at vi skal vrake den før det har gått et år, eller kvitte oss med den. Det høres også unaturlig ut. Men kan det være eiendeler som det kan herske tvil rundt? Nå får dere bare vite, uansett hva jeg svarer nå, så får dere bare vite litt av sannheten, for det mange flere argumenter enn det jeg sier nå. Men har vi noen eiendel som vi kan tenke oss både kan være plassert under anleggsmiddel og omløpsmiddel, at vi rett og slett i tvil? Vær så god. Ja, du tenker på at vi ser for at vi skal fornye den før det har gått et år? Ja, jeg kan være med på det. Vi kan ha eiendeler, det som vi har lyst til å kalle anleggsmidler, og ser at nei, dette her anleggsmidler med veldig kort levetid. Og da kan vi faktisk diskutere om det skal stå under anleggsmidler, ja. Men jeg tenker på noe annet, jeg tenker på aksjer. Hva sa dere? Sa du aksjer? Ja. Kan du si litt mer? Hvordan tenkte du da? Ja. Og der kom vi inn på, jeg sa i stad, jeg kommer ikke til å fortelle hele sannheten her nå, men altså, da kom vi også inn på, hva hensikten med kjøpet? Hvorfor kjøper vi en bygning? Hvorfor kjøper vi, eller setter opp et lagerbygg? Hvorfor skaffer vi oss en trailer? Hvorfor kjøper vi en 3 nye drosjebiler, for eksempel? Hva hensikten vår? Jo, hensikten å ha noe til varig eie, eller spekulere i de kortsiktige vinst. Hvis vi kjøper aksjer, la oss si at Norsk Hydro kjøper aksjer i et stort annet selskap som driver innenfor et beslektet område som naturlig for Hydro å ha noe med å gjøre. Da kan det hende at de kjøper opp en stor aksjepost i et annet selskap for at de ønsker å eie det i mange, mange år fremover. Ser vi at da de aksjene anleggsmidler. Det kan til og med være sånn at vi begynner å kalle det aksje i datterselskap. Men hensikten med aksjekjøpet, det å eie aksjene langsiktig og være langsiktig eier. Noe helt annet det hvis Hydro ser her og hiver seg på bølger, som det noen bølger nå da opp gjennom året, hvor for eksempel en eller annen aksje ser ut til å gå rett til himmels, og så ser Hydro for seg at her skal vi jammen kjøpe aksjer og kvitte oss med de nå gått 3 måneder, for her kommer det til å bli kortsiktig høy vinst. Ser vi at det hensikten noe helt annet. Så det både ut fra tid og ut fra hensikt. Men ser det at Hydro og vi kan endre syn etterpå? Ja, og det ingen som kan hindre oss. Selv om en aksje nå står blant anleggsmidler, så vil jo den bedriften som eier disse aksjene, den kan jo når som helst selge aksjen. Selvfølgelig kan den det. Så det vi opprinnelig hadde tenkt skulle være til varig eie og glede, det kvitter vi oss med allerede etter 3 måneder. Fordi at det skjer noe. Det kan være rett og slett at vi har behov for penger. Det kan være så enkelt. Så det var sånn du tenkte opp, ja. Så det betyr altså da at vi må vurdere både tidshorisonten, og jeg kan sette 1 år også ved differansen mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Så for de av dere som skal mer innenfor økonomi, så kommer vi tilbake til dette i forbindelse med lovverket. Aksjeloven og regnskapsloven sier en god del om disse tingene. Men da ser vi altså at vi har her formulert, jeg kan forresten skrive langsiktig kapital skal være større enn anleggsmidler, helst større enn. Og det uttrykket der kommer vi til å få bruk for litt lengre ute i kapitlet, eller på tampen av kapitlet. Jeg skal komme tilbake til det, for det har med såkalte finansieringskrav å gjøre. For at vi skal kunne si at vår finansieringsstruktur god, så sier vi blant annet da skal I hvert fall samtlige anleggsmidler være finansiert ved langsiktig kapital. Så kan dere jo sitte og tenke litt på det, om har dere selv et enkelt eksempel å komme på det. Det vil jeg tro de aller, aller fleste av dere har. Om det ikke gjelder dere selv, så kanskje det foreldre, da har jeg vel sagt nok. Ok, da har vi sagt litt grann om altså da at denne figuren, den viser altså arbeidskapital, både ved hjelp av dette uttrykket og ved hjelp av dette uttrykket. Det henger jo sammen med at balansen I balanse. Da skal vi gå tilbake der vi slapp, og det siste vi skrev forrige gang, det var altså da at vi må definere noen dynamiske nøkkertall. Og der kommer da dette med lagringstider og kredittider inn I bildet. La oss ta lager først. Jeg tror faktisk at... Nei, jeg kan... Det kan være greit for dere, tror jeg, å ha disse tre formlene, alt dette stående på en side, for da ser dere sammenhengen og ser likheten mellom de. For det et av nøkkertallene som oppfattes som litt lettere enn de andre, men de tre nøkkertallene, de bygger på akkurat samme tankegang. Så hvis vi nå tar lagertid først, så vil jeg gjerne at dere skal hjelpe meg med følgende. Hvor lenge ligger en gjenstand på lager? Hvor lang oppholdstid har gjenstand på lager? Hvor lenge blir den liggende på lager? Hva avhenger det av? Jeg tegner nå en liten figur. Så tegner jeg da disse pilene som illustrerer at vi har en materialstrøm. Kan godt kalle det en råvarestrøm eller en varestrøm. Vi skiller ikke nå med de ferdigvarer råvarer, nå sier vi bare det en varestrøm I denne bedriften her. Og her har vi et fysisk lager. Her ligger det gjenstander. Vi får en varestrøm inn til lagret, og vi har en varestrøm ut av lagret. Og vi vet at begge disse strømmene, de har benevningen kroner per år. Eller eventuelt kortere perioder. Altså, det en varestrøm, kroner per år. Og så forutsetter vi en ting, og det at innstrømmen lik utstrømmen. Det skjer altså da en jevn og pyntelig fordel, eller strøm. Forutsetter inn lik ut. Vi enige om at hvis innstrømmen større enn utstrømmen, hva skjer da? Vi enige om at da bygger lagret seg opp. Og hvis utstrømmen større enn innstrømmen, så må jo lagret før og siden gå tomt. Og da faller I grunn formen vår fra hverandre. Da kollapser formen. Men her ser dere da uttrykkene. Altså her jeg skrevet inn kroner per år, ut kroner per år. Kroner per år benevningen. Ja, unnskyld. Forutsetter, ja. Det forsøk på å skrive det. Ikke spesielt vakkert. Altså definere dynamiske nøkkertall. Vi ser på lagertid, og så forutsetter vi nå at inn- og utstrøm like store, sånn at da formen blir logisk. Og da vil jeg, kunne jeg godt tenke meg ha hjelp til å lage den formen. La være å kikke I boka. Bare tenk dere selv om. Denne materialstrømmen, tenk dere at det en flytende strøm. Olje, gass, bensin, hva som helst, maling. Eller om det deler som går I en jevn, pen strøm. Hvor lenge vil et av molekylene I strømmen, eller delene I strømmen, ligge på lager I gjennomsnitt? Hvilke størrelser vil det avhenge av? Kan noen foreslå noe der? Jeg skal altså lage meg en formel, og... Jeg skriver følgende, lagertid, det den jeg opptatt av. Og så sa jeg forrige gang at jeg bruker greske bokstaven tau, og skriver da tau L, altså lagertida. Så lager jeg en brøkk, og så spør jeg dere, hva skal stå I teller, og hva skal stå I nevner? Hvis jeg sier stikkordet lagerstørrelse til deres, lagerstørrelse, Hvis det et stort lager eller et lite lager, har det betydning for oppholdstida eller lagertida? Om det en stor strøm som strømmer, eller om det en liten, puslete strøm som strømmer, har det betydning for oppholdstida? Og I tilfelle, jeg kan jo si med en gang, det skjønner dere, han svarer ja på begge spørsmål. Spørsmålet bare, hvor skal de to størrelsene stå hen? Hva øker lagringstida med? Det naturlig at lagringstida øker med størrelsen på lagret? Jo større lager, jo større oppholdstid, eller lagertid. Det noen som kjøper den halve påstanden? Dere ser meget skeptiske ut. Jeg skriver foreløpig, så kan jeg heller viske det bort etterpå. Jeg kan jo fortelle allerede nå at dere skal slippe å viske det bort. Lagerstørrelse. Vi har en lagerstørrelse I kroner. La oss si det. Vi har nå målt lagret vårt, og vi har et kjempestort lager. Samtidig får vi vite følgende at vi har en varestrøm, altså denne inn- og utstrømmen, og varestrømmen, den med benevnelsen kroner per tidsenhet, for eksempel kroner per år. Og da ser dere følgende at benevningen på denne brøkken, vi enige om at den kommer ut I år. Det år som blir benevningen her. Men første da logikken. Dere med på at denne brøkken sier noe om oppholdstida eller lagringstida? Øker lagerets størrelse, vi enige om at da øker lagertida? Hvis vi greier å leve etter prinsippet som kommer helt på tampen av boka, just I tide, just in time, hvor stort lagret da? Ideelt sett. Det null, ja. Hva skjer da med lagertida? Blir ikke den null også? Og det vel ganske logisk. Hvis vi ikke har noe på lager, ja, da det heller ikke noe lagringstid. Så det betyr altså da med andre ord at når lagret går opp, så ut fra den ene opplysningen der, så må lagertida også gå opp. Men hvis vi nå har en veldig stor eller liten strøm gjennom vi enige med at det en stor strøm, så kuttes oppholdstida kontra en liten strøm. Så derfor må vi finne to størrelser. Vi må finne lagerstørrelsen, og jeg kan si med en gang nå, ja, det kan jeg spørre dere om forresten, hvor finner dere opplysning om lagerstørrelse? Jeg kan jo røpe at det kommer fra deler av regnskapet som vi har sett på. Jeg vil også vite, hvor finner jeg verdier for lagerstørrelse? Hvor finner jeg verdier for varestrøm? Det noen som tar sjansen på den? Ja, altså fra balansen. Ja, det riktig. Den kommer derfra. Så det betyr altså, omløpsmiddelet stort fordi at for eksempel varelagret stort? Ja, da finner vi det store tallet I balansen. Varestrømmene, hvor finner vi den ifra? Noe som kan si oss noe om varestrøm. Hva kan det være for eksempel? Jeg kan jo si med en gang at det ikke I balansen, men det I resultatregnskapet. Og for eksempel da vareforbruk, varekostnad, kunne være en interessant størrelse. Så det betyr, vi setter opp en formel som logisk. Det sånn formen skal se ut. Og så må vi da finne verdier I balanse og I resultatregnskap som kan tilsvare dette. Jeg går et takk videre. Jeg ville som sagt ta disse tre det tre brøkker, men tre formlene ved siden av hverandre. Nå har vi sett på lagertid. La oss se på kredittid. Og kredittid for kunder. Vi altså ute etter å finne, kan jeg si noe om kredittida for kunder? Jeg kan jo spørre dere forresten, kundekredittid, det interessant å få greie på? Noen av dere som har kjøpt noe på Krita noen gang? Altså kjøpt noe ikke kontant? Ingen av dere? Ja. Og da har dere som regel, ikke bare som regel, jeg kan jo si alltid, det ikke sikkert dere har tenkt over det, men hver gang dere handler på kredit, dere klar over at dere inngår i prinsippet da en kreditavtale, som sier noe at dere skal innfri beløpet innen 3 dager, innen en måned, innen 9 måneder, og jeg tror dere kan handle, jeg husker ikke hvor det var, en møbler eller noe sånt, på helt opp til 12 måneder. Helt tullete, men det noe sånt. Men i alle sånne sammenhenger hvor det kredithandel, så det egentlig oppgitt en kredittid. Hva interessant i ettertid for bedriften som da gir disse kredittidene? La oss tenke oss at den møbelbutikken bort på jorda her, at den gir kredittid. Og så sier den da, som så, nå tar jeg et tilfellig tall, jo, du må gjerne kjøpe møbler hos oss, du får 60 dagers kredittid. Det sier de. Og så det mange av oss som handler. Hva det ledelsen i den butikken må følge opp? Kan dere tenke dere hva som veldig ofte skjer i virkeligheten? Jo, det at kredittida i gjennomsnitt blir i gjennomsnitt lengre enn det som formelt avtalt. Har du en kredittid på 60 dager, så det ikke å bli forundret over at den virkelig, altså ikke den formelle avtalen som står i papirene på forhånd, men den reelle kredittida fort kan være på både 90 og 120 dager. Hvis dere oppdager det ettertid, og ser at, ja, men herregud, her det 90 dager, men vi har jo satt et krav på 60, vi enige med at da bør vi gripe inn. Hvis vi ikke griper inn, og lar humla suse, så kan det være en grunn til at vi får likviditetsproblemer. For pengene kommer ikke inn tids nok til oss. Og plutselig en dag så sitter vi der uten penger. Fordi at vi ikke har fulgt med på sånne tallstørrelser, og hva som skjer i virkeligheten. Men hva skal stå? Jo, jeg ønsker altså nå, det en veldig stor likhet, jeg kan forresten sette opp den tredje om en gang. Kredittid leverandører. Vi ser altså da lagertid, kredittid kundefordringer og kredittid leverandørgjeld. De bygger alle sammen på en brøkk. Og jeg kan jo nå avsløre med en gang at jo, det det samme prinsippene. Hvis vi i stedet for lager begynte å snakke om beholdning, vi bruker vanligvis ikke uttrykket «jeg har et lager av kundefordringer». Det høres litt snodig ut. «Og jeg har et lager av leverandørgjeld». Nei, vi bruker heller et annet ord. «Vi har en beholdning». Men vi enige med at beholdning og lager i grunn av samme ordet? Det forteller det samme. Så det betyr følgende nå. I forbindelse med kredittida til kunder, så vil jeg ha noe som ligner her da, på den samlede verdien av kundefordringer, og den skal deles på noe. Har dere noen forslag til størrelser? Jeg kan si til ditt forslag i sted, denne henter vi fra balansen. Den som skal inn der og inn der, skal begge to hentes fra balansen. Det tallet der hentet fra resultatregnskapet. Både den i nevneren der og der skal hentes fra resultatregnskapet. Spørsmålet hvilke størrelser? Vi kan jo ta tellerne nå først. Hva det som ligner på lagerverdi eller beholdningsverdi når det gjelder kunder? Hva skal stå rett og slett her? Litt høyere. Kundefordringer, ja. Kort og godt. Kundefordringer. Og kundefordringer, de har en verdi i kroner. Da tar du sikkert den nederste brøkken nå. Leverandørgjeld. Så her håper jeg dere ser likheten mellom de tre formene. Lagerstørrelse, det jo ikke noe annet enn beholdning av varer. Kundefordringer beholdning av kundefordringer. Og leverandørgjeld, det beholdningen av det vi skylder av penger. Så i i alle tre formene nå, så ser du at det står en beholdningsverdi i tellerne, alle sammen hentet fra balansen. Ok, la oss ta nevnerne. Vi har altså satt for lagertid, så var det varestrøm. Kan vi tenke oss hva som skal stå i nevneren her og her? Har du noen forslag til det? Husk, altså, det bør jo være da noe som den varestrømmen her gjør noe med lagerstørrelsen. Hvilken verdi her gjør noe med kundefordringer? Hvilken verdi her gjør noe med leverandørgjeld? Har du noen forslag? Du tar den nå, kanskje? Ja, salgsinntekt, men ikke all salgsinntekt. Ja, det er salgsinntekt, men hvilken del av salgsinntekten er det? Det er på kredit. Dette er salget. Vi selger i år for 100 millioner kroner. Og av de 100 millionene så er 30 millioner kontant. Er vi enige med at de 30 millionene kontant, det ender ikke opp som kundefordring? Men de 70 millioner er kundefordring, og det betyr det er kreditsalget som skal stå der. Stemmer det med? Da setter vi opp følgende. Da setter vi opp her kreditsalg. Kontantsalget gir jo ikke fordringer, det er kun kreditsalget som gjør. Og her, på samme måte, så blir da benevningen kroner per år, og vi kommer ut med år. Da er jeg spent på den siste. Vi har nemlig leverandørgjeld. Hvordan oppstår leverandørgjeld? Altså, kundefordringer oppstår fordi at vi har kreditsalg, og leverandørgjeld oppstår fordi at vi har kreditkjøp. Altså, vi betaler ikke for alle råvarene våre. Benevningen, samme som over. Og dette gir da igjen år som benevning. Så, da har vi altså lagd oss tre formler. Hvis jeg gir dette, i hvert fall tradisjonelt, hvis jeg har gitt eksamensspørsmål rundt likviditetsgrad 1 og 2 av arbeidskapital, så går det stort sett greit for de fleste. Men gir jeg spørsmål rundt kredittider, da går det til helvete med halvparten av forsamlingen. Jeg har aldri greid å finne ut hvorfor. Men jeg vet at noen studenter har sagt, ja, men de formlene er så vanskelige. Men jeg håper dere ser likheten mellom de. Og den formen som jeg tror det er lettest å tenke på, sånn utledningsmessig, for å forstå, det tror jeg er lagertid. Dere vet følgende at hvis dere har en kjempestor bensintank på bilen deres, er vi enige med at da vil oppholdstida i den, eller lagertida for hvert bensinmolekyl i den bensintanken, den vil øke når tanken blir større. Det er liksom lett å tenke på sånne ting. Har dere en fryser i kjelleren, full av mat, og dere ikke spiser så fordømt mye, er vi enige med at da er lagertida på den maten veldig lang. Husmødre, de tror jo det tredje verdenskrig kommer snart, så de er jo håpløse. I hvert fall er det sånn i min slekt og familie. De eser ut, og folk finner ut at de må til og med ha 2 og 3 frysere. Er vi enige med at lagertida øker? Og den øker til og med så mye at du må begynne å kaste ting, for det er jo ødelagt. Så som jeg har sagt før, dere lærer ikke noe nytt i det emnet her. Dere får bare satt litt andre navn på noe som dere vet fra før. For dere vet dette her. Lagertid, lang lagertid, det er ikke noe positivt. Matvarer holder seg ikke. Andre ting blir utdatert. Så derfor, se hvordan formen din er tenkt, og hvordan de er utdelt på en enkel måte. Så kommer det spørsmål som dere skal få tenke på. Dere skal få et ordentlig minutt på dere til det. Og det er følgende. Er kvaliteten, jeg bruker det ordet, er kvaliteten på kronestykkene i teller og nevner for de 2 siste formene like? Det er ikke noe god måte å stille spørsmål på. Jeg tror jeg går mer rett på sak, ellers så blir dette helt i tåka. Er merverdiavgift noe vi her bør tenke gjennom? Da skjønner jeg at spørsmålet skal besvares med ja, og hvordan vil dere tenke? Alle disse seks teller og nevner det oppgitt med merverdiavgift eller uten merverdiavgift? For jeg håper dere enige med meg I følgende. Skal vi sammenligne innenfor en brøkk teller og nevner, da må enten begge tall være med moms eller begge tall være uten moms. Det høres så rimelig ut, håper jeg dere synes. Så da spørsmålet, nå får dere et minutt å tenke dere om på. Dere skjønner selvfølgelig at de formene nå ikke helt ferdige. Et tips sånn halvveis I minuttet. Husker dere, var balansen med eller uten merverdiavgift? Og var resultatregnskapet med eller uten merverdiavgift? Ok, da har dere fått et minutt på dere. Det noen som har lyst til å svare? Prøve seg litt grann. Fort gjort å gjøre feil her, det kan jeg si med en gang. Fort gjort å tenke feil også. Dere ingen forsamling som tar de store sjansene. Tenk om du skulle si noe gærent. Hadde ikke vært så kommer det sikkert hjem Velberga I dag også. Ok, la oss starte å spørre da. Vent litt, avklart vis da. Ikke alle disse seks teller og nevnere har tall inkludert moms nå. Hvis vi starter øverst, så håper jeg dere husker litt grann, I forbindelse med den kapitlet om merverdiavgift, så var det tegnet tre sånne kjeder etter hverandre, eller tre driver etter hverandre, så vi på den midterste, og når du skaffer deg noe, så skaffer du deg en verdi. Merverdiavgiften kommer på toppen. Og dere har vært borte I forbindelse med avskrivning, så obligger oppgaven. Merverdiavgiften, skal den avskrives? Nei, den skal ut av regnestykket, fordi at den har ikke noe der å gjøre det helt tatt, for det ingen verdi. Og jeg kan allerede nå si at verdier på lager, jeg sier noe med hensikt, verdier på lager, vi med på at de uten merverdiavgift. Så det betyr at lagerstørrelsen som ligger på vårt lager, den allerede, skal vi si, renset for merverdiavgift. Det verdien uten moms som står der. Og varestrømmen også det samme. Så den øverste formen, den grei. Der både teller og nevner nå uten merverdiavgift. Fordi at dere... Dette blir litt pugg på en måte nå, for dere har ikke sett hvordan regnskapet føres. For de som har finansregnskap skal senere få se det når det kommer våren andre klasse. Men så går vi ned til de to siste formene. Kundefordringer. Tenk dere om nå. Kundefordringer, det et beløp I balansen som inkluderer merverdiavgift? Spørsmålstegn. Bedriften deres nå har solgt Et salg, og to salg, og tre salg, og ti salg. Og alle disse ti salgene, det kreditsalg. Inkluderer disse kreditsalgene, de beløpene nå, som dere har til gode, inkluderer de merverdiavgift, eller gjør de det ikke? Tenk etter selv når dere handler I butikken. Det dere må betale, det med eller uten moms? Det med moms. Med andre ord, kundefordringen dere har, den inkluderer merverdiavgift. Derfor kundefordring inkludert merverdiavgift. Leverandørgjeld vi enige med at da det logisk at det samme skjer der. Det bare det at nå det vi som skal betale. Men så har vi kreditsalg og kreditkjøp. Og jeg har sagt følgende. Inntekt, omsetning. Dessverre så brukes det ikke likt, men jeg kan godt holde meg til inntekt bare da. Inntekt som en bedrift har, det inkludert merverdiavgift? Svaret nei. Det ingen merverdiavgift I det beløpet. Og det betyr de to nederste uttrykkene for kredittid, de har altså merverdiavgift I tellerne, men de har det ikke I nevnerne. Da må vi enten gjøre følgende, da må vi ta og fjerne merverdiavgiften I begge tellerne, eller at vi rett og slett legger til merverdiavgift I begge nevnerne. Det en smaksak hvordan vi gjør. Og den vanlige måten å skrive det på, det jo da, for det blir riktig uansett, det betyr rett og slett at vi, skal vi se, ja, jeg tror jeg gjør sånn, setter en pil, at vi her skal gange med 1,25. Det skal stå et gangetegn der, 1,25. Så det betyr altså da, vi sørger for at kreditsalget blir vist, inkludert moms, og det samme på kreditkjøpet. Og da kan vi sammenligne størrelsene. Jeg tror dere skal bruke, når jeg sier det, så jeg har selvfølgelig ikke begynt å tenke eksamensoppgaver I det hele tatt ennå, men bruk litt tid på, og sørg for at dere forstår disse dynamiske formene. De andre, som statiske, likviditetsgrad 1 og 2 og arbeidskapital, I grunn enkle å få med seg. Dette noe mer krevende, men for at du skal ha god økonomistyring, så disse helt nødvendige I tillegg til de første tre formene, eller uttrykkene. Vær så god. Ja. Og egentlig så det tre forskjellige former. De står gjengitt I boka deres, men jeg skal komme litt tilbake til det, for som jeg sa, tror jeg sist, at jeg gjør en forenkling her. Dere skal ikke begynne å henge dere opp om det råvarer, om det varer I arbeid, ferdigvarer, for det, da begynner det å bli ganske vanskelig. For varig arbeid, det endring I beholdninger, og det ikke så lett å fastslå, for det avhengig hva slags verdi du setter på beholdninger. Hvor mye det tilvirket, og så videre. Derfor så velger jeg å holde det utenfor I grunnkurset. Nettopp, og det litt av problemet, ser du. For da må du begynne faktisk å ta hensyn til hvor langt ut I prosessen gjennomsnittet på varestrømmen kommet. Det varig beholdning. Unnskyld, varig arbeid, mener jeg. Jeg skal si litt om dette på. Nei, vent litt. Vi kan ta det med en gang, så glemmer vi det ikke. Dere kan slå på side 168. Jeg tror kanskje jeg la på den siden forrige gang, men jeg husker ikke. Det noen av dere som husker? Jeg gjorde det, ja. Så merk dere følgende da. Jeg kommer ikke til det spørsmålet ditt. Jeg kommer ikke til å skille mellom råvarer, varer, arbeid og ferdigvarer. Jeg kommer altså kun til å snakke om varelager. Så det betyr at hvis dere får en balanse, så vil det den balansen stå varer. Og da henger ikke jeg meg opp I hvilken type varer det. Nå ser dere en, det en smaksak, men hvis dere nå regner her, så vil dere komme ut, sånn som jeg har skrevet det, så vil dere komme ut med en benevning på år. Og det ingen heldig, det ingen god benevning. Så hvis vi nå tar følgende, jeg tar bare den her, den formen der, og så ganger jeg med 365. Hva slags benevning får jeg da? Vi enige med at da kommer jeg ut med benevningen antall dager. Og det det beste ordet å bruke. For det noe vi automatisk, altså hvis jeg sier til dere det 0,14 år som lagertiden, kobler det automatisk hvor lang tid det Nei, 0,14, hvor mye det 0,14, da må vi begynne å herje og gange ut og lure fælt. Mye enklere, og det det butikkene og andre selger nå, de opererer med dager. Per 30 dager, per 10 dager det som inngår I avtaler. Så på den måten her, så det gunstig for å gjøre om år til dager, gang med 365, og da kommer det ut på benevningen dager. Det lett å tenke. Ok, det, skal vi se, jeg skal bare sjekke at jeg har fått med alt, den har jeg fått med, den, og den, og Ja, nederst på side 172 så står det leverandørgjeld. Det masse rart vi kunne si, men vi har noe begrenset tid. Men det står for eksempel her, gratis finansiering. Den kredit I bedriften får hos sin leverandør med å finansiere den drift. Dette gratis finansiering. Det gratis? Det et uttrykk som heter, there is no free lunch. Ikke gå ut og tro at du får noe gratis. Det bare tull. Det bare bakt inn I prisen på en annen måte. Så når du blir bedt på et eller annet, så må du regne med at dette må du betale. Den dagen du handler, så må du betale. Så ikke gå inn til å tro at noe gratis. Det en grei regel. Det tydelig at de der luksusfellefolka, de har ikke skjønt den. Men det mye de ikke har skjønt, så det kanskje greit. Skal vi se. Da skal vi gå på neste nøkkeltalsområde, og vi på side 177. Nemlig soliditet. Jeg har altså oversatt den før med følgende tapståleevne. Jeg synes det et drabelig flott ord. Jeg har aldri lest noe sted, så jeg tar det som min personlige oppfinnelse. Men hva handler dette om? Hvis jeg spør dere nå, det noen av dere som har brukt ordet solid om noen andre? Personer eller familie eller bedrifter noen gang. Har dere sagt for eksempel at det en solid gubbe, det en solid familie, det en solid nabo, det en solid bedrift? Har dere brukt sånne uttrykk? Hva legger dere I det? De fleste av dere har helt sikkert brukt det ordet I en eller annen sammenheng. Hva mener dere med at noen, en bedrift eller en familie eller en enkeltperson solid? Forklar meg det. Hva assosierer dere det med? Vær så god. At robust, ja. Tåler en trøkk. Kan dere oversette det I penger, liksom, for meg? Ja, du begynte å si noe. Samme som han sier. Ja. Bruker dere det begrepet I Sverige? Ja, ja. Så, hvis dere solide, da har dere altså en god evne til å tåle tap. Det kan være en begynnelse på hva vi legger I det. Følgende. Tåler negative overraskelser. Positive overraskelser, det tåler de fleste. Plutselig oppdager at du hadde, jeg husker en kollega av meg, det var ikke han som jeg fortalte som drev og lånte og herja, men en annen en som jeg delte kontor med, Han skulle I banken, han trodde han hadde 3000 kroner, jeg tror det var rundt det, og så skulle han I banken bare å få sjekke noe. Han kom så bli og fornøyd tilbake igjen. Han hadde glemt at han hadde sparekonto på 50.000. Dette mange år siden, så han liksom kom, han var så lett I buksrevet når han skulle gå og forelese, husker jeg. Så han fløy omtrent. Tåler negative overraskelser. Hva kan negative overraskelser være for noe? Jo, det kan være for eksempel følgende, og det bilødeleggelse uten forsikring. Vi skal ikke spørre om noen av dere har opplevd det, men dere kan sikkert tenke dere. Det kan komme en kraftig økning I råvarepris. Dere klar over at hvis dere bestiller bil, og bilprisen øker frem til dere får bilen levert, så dere nødt til å godta en viss prisøkning. Det en øvre grense for det, jeg husker ikke den. Dere kjent med det? Det kanskje ingen av dere som kjøper ny bil. Nei, men der kan det ligge noe. For kjøper du en bil til en million, og det plutselig 5% prisstigning, så blir det jo litt penger av det. Driftstans etter havari. Det ikke bare at maskinen går I stykker, men vi må faktisk stoppe drifta. Altså bilødeleggelse uten forsikring. Vi avhengig av bil. Hva gjør vi nå? Hvis vi ikke har noe særlig penger og ikke solide. Økning råvarepris, driftstans etter havari. Manglende tabbeforsikring. heter vanligvis ikke det, men det det vi kaller det. Altså en hver bedrift, nei, vent, jeg skal ikke si en hver, men mange bedrifter, både som selger varer og tjenester, har såkalt tabbeforsikring. Du revisor for eksempel, så bør du ha en solid tabbeforsikring. For du kan bli gjort skikkelig til ansvar for det som skjer. Vi kan ha fallende salgspris. Rett og slett at markedet kollapser. Har vi opplevd det i Norge de siste par årene? Hva det som har kollapset i Norge? Har ikke sett noen ting. Oljeprisen har ikke den kollapset. Så det har stor betydning for likviditeten. Det kan være en streik. Og så videre. Altså, poenget med dette, det altså saker som vi ikke klar over, kan skje. Og når de skjer, spørsmålet da, tåler vi det? Vi går og lager oss et lite eksempel på dette. Og da tegner jeg igjen opp en, opp en balanse. La oss sette inn noen verdier. Vi har anleggsmidler, og vi sier at vi har anleggsmidler for 1 million kroner. Vi har omløpsmidler til 2 millioner kroner. Langsiktig gjeld på 1.500.000, og kortsiktig gjeld på 500.000, pene tall. Totalkapitalen altså da på 3 millioner. Summen av våre eiendeler på 3 millioner, og det betyr nødvendigvis at vår finansiering også må ha vært på 3 millioner. Og det betyr altså da at vi kan regne ut at egenkapitalen ut fra dette må være på 1 million. Skal vi se, skal være apostrof der og der. Så spørsmålet da. Vi har nemlig definert soliditet. Om en bedrift eller enkeltperson solid, så kan vi si følgende. Det vekkelsesmøte i nærheten her, eller det... Soliditet definert som. Vi bruker gjerne forkortelsen S for solid. Og de to størrelsene vi sammenligner, det følgende. Det egenkapitalen i forhold til totalkapitalen. Og så kan vi jo da velge om vi vil gange dette med 100% eller bruke decimaltall, det blir noen smaksak. Men dette blir altså da en prosentverdi. Hvis vi bruker det lille eksemplet vårt, så ser vi da følgende. Egenkapitalen på 1 million kroner, og totalkapitalen på 3 millioner kroner. Og det betyr at vi kommer ut her med 33% som soliditet. Ja, nå har vi gått over, vi får ta pause der. Dere kan tenke noen følgende. Det jeg hadde tenkt å spørre dere om, det hva står det tallet 33 for? Hva det? Da fortsetter vi. Vi altså inne på soliditetsbegrepet på side 177, og dette var noen eksempler på hva du kanskje må tåle, eller du kan oppleve. Ting går i stykker, ting ødelegges, avtaler går i stykker, mange forhold som kan skje, og som bedriften ikke har noen anelse om på forhånd. Spørsmålet hvor sterk er du? Hvor solid er du? Tåler du det som kommer? Dere har sikkert hørt om Murphys lov, og den sier jo rett og slett at ting går til helvete på de mest ubehagelige tidspunkter som skjer. Det Murphys lov. Det fra i forbindelse med NASA og rakettgreiene til USA. Her har vi et eksempel på en balanse, og så har vi laget oss en formel, det vil si at vi har definert soliditet som forholdet mellom egenkapital og totalkapital. Og så har vi regnet ut den her til å være ut fra de tallene som gitt, det vil være 33%. Spørsmålet så, hva står disse 33% for? Altså her sier jeg følgende, jo, vi har en bedrift som har en soliditet på 33%. Er det en fordel jo høyere det tallet eller jo lavere det? Er det bedre med en soliditet på 73%, eller er det bedre med en soliditet på 18%? Høyre, ja. For dere ser, håper jeg da, hvor høy kan soliditeten bli? Det ikke helt normalt, men hvor høy kan den bli? Vi enige med at gjelda kan bli borte? Og da har vi bare egenkapital. Og da det egenkapital, da alt dette borte, da vil egenkapitalen være på 3 millioner. Så 100% det høyeste dere får. Så hvis dere på en eksamensoppgave regner ut at dere har 140% egenkapital, da det grunn til å begynne å tenke seg om. Da er det minst en regnefeil et eller annet sted. Jeg har nemlig hatt folk som har fått det på eksamen. Jeg har også hatt de som påstår, kravet til egenkapital, altså et såkalt normtall, i gamle dager, for 20 år siden, og 30 år siden, da ble det regnet som så, og USA har det fortsatt det som en anbefalverdi, det at det bør være minst 50%. Det betyr, eiendelene dine cirka halvparten finansiert med egne midler, og halvparten finansiert med lån. Men i dag så bruker vi en annen håndregel. Dette ikke noe utdelet regel, og det sier at det regnes som bra dersom dette 30%. Så her kunne vi jo sagt, jo, 33 over 30, altså var det bra. Under finanskrisen tidligere i Norge her, ved slutten av 80-året inn på 90, da var egenkapitalprosenten på hotellene i Oslo i gjennomsnitt. Kan du tenke deg hvor høy den var? Den lå mellom 7-8%. Tenk over det, for hva betyr det? For det som viktig nå, det at dere forstår hva står de 33% for. Og han skrev like stygt som meg, og jentene skriver som egentlig penere. Men på eksamen så hadde han der luringen her, han hadde fått noen av 30%, og det var jo da høyere enn 30 som sto i læreboka, og så presterte han å skrive da, jeg husker ikke tallet han hadde, la oss si han hadde 35, så skrev han da at 35% dårlig, for det skal være 30%. Har man da skjønt hva man driver med? Nei, selvfølgelig har man ikke det. Man har pugget et eller annet, og så blir man skuffet da, selvfølgelig, når man får tilbake besvarelsen eller får vite karakteren. Hva står 33% for? Vi har en bedrift som har en soliditet på 33%. Hva legger vi i det? Kan dere... Skal vi se. Ja. Er det noen som tar sjansen på... Dette. Litt høyere. Du vil ikke ha stått på den til eksamen. Ja, da, det betyr nå følgende. Her soliditeten 33%. Her kan vi skrive følgende som en konklusjon til dette. Bedriften kan tape eller om vi vil miste eiendeler for inntil 33% før det går ut over långivarna. Eller om vi vill kreditorerna. Alltså i det ögonblick egendelarna synker med en värde på 33%. Nej, ursäkta. De kan synke med 18%, de kan synke med 23%, 28%, men i det øyeblikk verdien har sunket med 33%. Ser vi da at da begynner det å gå ut over noe. Da har vi nemlig mindre verdi eiendeler enn vi har som gjeld. Høres det bra ut? Det håper dere hører. Det er ikke noe spesielt gunstig, rett og slett. For vi er... Om egenkapitalen tapes, ja, det jo for så vidt vår egen sak, på den måten at det har ikke gått ut over noen. Men hvis vi blir enda dårligere stilt, da vil det gå ut over de som har lånt oss penger. Det går ut over kreditorene. Og der er det plutselig andre ansvarsforhold som kommer inn og virker her. Så det betyr altså da, inn til 33% før det går ut over långivarna. Det ligger i begrepet soliditet og evnen, ikke unnskyld evnen, men det å kunne tåle et tap. Hvor stort tap kan vi tåle? Vi skal holde oss på side 177. Nå valgte jeg å ta dette soliditetsbegrepet først, så det svært ofte vi gjør det slik, og det ser dere overskriften. Vi sier at vi har fire nøkkeltalsområder. Det lønnsomhet, det likviditet, det soliditet og det finansieringsstruktur. Svært ofte så slår vi sammen de to siste. Altså den som nå heter soliditet, den slår jo ofte sammen da med finansieringsstrukturanalyse, og det det vi skal se på nå. Da går vi tilbake til, ja, jeg kan sette opp først dette. Finansieringsstrukturanalyse. Vi ønsker altså å analysere, er vår finansieringsstruktur god eller dårlig? Hvor mye langsiktig gjeld, hvor mye kortsiktig gjeld, hvor mye egenkapital i forhold til da summen av våre eiendeler? Eksemplet, det da Hansa Bryggerier, sånn som vi har vært inne på tidligere. Så jeg lager nå et skjema, setter opp et analyseskjema, altså Hansa Bryggerier eksempel, vi setter opp et analyseskjema, og så velger vi en av datoene, altså det skjema som jeg går inn på nå. Dere ser på side 177 nederst, så er det to skjemaer. Det et som gjelder starten på året 14, og et som gjelder slutten på året 14. Så jeg bare setter på datoen her nå. Jeg velger meg altså 31.12.13, og det da det samme som 1.1.14. En slik analyse bør da skje over trinn. Og det første trinnet, trinn 1, det rett og slett å gruppere balansen. Gruppere gitt balanse på bare hovedtall. Jeg skal forklare etterpå hva jeg legger i hovedtall, hva er eksempelet. Vi ønsker altså å gruppere balansen med hovedtall. Så jeg setter opp vi har eiendeler og egenkapital og gjeld. Så har vi da følgende. Ja, jeg kan lese opp igjen. Finansieringsstrukturanalyse. Eksempel er Hansa Bryggerier som gitt i boka, kapittel 5. Setter opp et analyseskjema. Vi velger oss da balansen gjeldende ved 31.12.13, eller om vi vil da 1.1.14. Prinsippene blir selvfølgelig det samme om vi velger et annet tidspunkt. Trinn 1, vi grupperer den oppgitte balansen med bare hovedtall eller på hovedtall. Og med hovedtall så forutsetter jeg rett og slett at vi har med slike størrelser som anleggsmidler uten å splitte opp den ytterligere. Og da håper jeg dere kjenner igjen det arket her. Så nå går vi altså inn. Dere ser, skal vi se, den kolonna her er nå 31.12.13, og det samme den kolonna der. Så går vi da rett og slett ned og leser av anleggsmidler, og det tallet her, det ser dere da, er på ca. 550 000. Jeg drar ikke meg med alle disse tallene, jeg tar med de tre første. Og det kommer til å bli sånn avrundingsfeil, men det bryr vi oss ikke om, det er prinsippet vi er ute etter nå. Så det betyr altså da, vi plukker ut verdiene hentet fra denne balansen. Tenk dere at den balansen, dette er en reell balanse, dette er fra en bedrift som er i levende live, og slik ser balansen til bedriften ut. Og så ønsker vi nå som analytikere å gjøre en slik finansieringsstrukturanalyse av dette. Er dette bra, eller er det dårlig? Og det første vi gjør før vi går på, skal vi si, selve beregningene, det er at vi slår sammen til hovedtall. Vi gidder ikke å drasse med oss alt som står her. Her står det 7, 8, 10 punkter. Vi tar med kun det ene, og det er det jeg mener med hovedtall. Så her, sum anleggsmidler på 550 000, det betrakter jeg som ett av hovedtallene. Tilsvarende gjør vi med de andre. Men det er fra dette vi plukker tall, så la oss da sette opp følgende. Det er, vent litt, vi kutter ut den apostrofen. For egentlig skal det jo være to stykker. For det er jo millioner der, så vi drar ikke med de. Vi tar bare tre desimaler. Så må vi plukke ut noe mer, og vi har varebeholdning. Jeg skal forklare etterpå hvorfor vi der velger å splitte, men foreløpig sier jeg ikke noe mer. Omløpsmidler, det er splittet i varer. Og varer, det finner vi, har en verdi på 67. Varer er det samme som de minst likvide omløpsmidlene. Jeg setter det bare i utenfor her. Jeg skriver en liten M. Det er de minst likvide omløpsmidlene, det er varer. Det vil si at det å få omgjort varer til penger, det tar tid. Da må vi som regel gi skikkelige rabatter blant annet for å bli kvitt det. Så det er i grunn ikke noen god likviditetskilde. Men så har vi da mest likvide omløpsmidler. Og hvem består de av? Jo, vi plukker tallet. Det er på 455. Og det betyr at sum omløpsmidler, altså sum av minst likvide som er varer og mest likvide, det er til sammen 537. Og så må dere passe dere noe som er veldig fort gjort dere feil, og at dere ikke summerer to ganger. For når vi nå skal summere her og finne totalkapitalen, så må vi kun summere de 550 og de 537. Og da får vi 1088. Dette er sum totalkapital, det er summen av eiendeler. Ja, beklager. Så det ene hovedtallet er anleggsmidler på 550. Det andre store hovedtallet er omløpsmidler på 537. Omløpsmidler totalt kan splittes i varer, som har gjerne da også betegnelsen minst likvide, og det andre mest likvide. Husker dere hva som inngikk i de mest likvide omløpsmidler? Det er gjerne 3-4 poster som dere skal kunne. Hva definerer vi som mest likvide omløpsmidler? Altså, enten er det penger, eller så er det tett opp til å være penger. Få høre. Bank, synes jeg hører bak her et eller annet sted. Kundefordringer. og så kasse og postgiro. Og så vet dere da at spekulative aksjer, aksjer vi har kjøpt for å spekulere I kortsiktig, det mest likvide? Ja, hvis det skal vi si, seriøse aksjer på en børs, så det lett å bli kvitt I vanligvis. Ikke alltid. Det altså da tallene. Så går vi over på den andre siden, og der plukker vi ut følgende hovedtall. Egenkapitalen, den satt til, eller den leser vi av, til 247. Langsiktig gjeld, den til 224. Kortsiktig gjeld, den på 616. Og så hvis dere nøye nå, så vil dere her få et avvik på 1000, avhengig av hvordan det runder opp og ned. Ikke henger dere opp på en eksamen, det hender til med folk opererer med 4 decimaler på eksamen, fordi at de har fått tak seg kalkulator. Det liksom blitt sånn latterlig. Så ikke bry dere om dette. Dere setter bare sånn, får dere 1088 og 1087, så vet dere at det skyldes avrunding opp og ned, I og med at jeg nå bare har tatt med 3 siffer. Det årsaken. Vær så god. Jeg kan skrive hvorfor. Du tenker på den der. Ja, den består av 221. Den består av 250. Og så må du trekke fra 16. Nei, det er grunnen til at jeg ikke ville gå inn på det. Det fordi at her nå går vi litt utenfor pensum igjen, rett og slett. Hvis dette hadde vært en eksamensoppgave, vet dere hvilke opplysninger dere hadde fått da? Da vil dere ha fått vareopplysning. Høyst sannsynlig så har det stått, bare begynner fra toppen, det vil ha stått maskiner, bygninger, instrumenter, transportinnretninger for eksempel. Og så vil det ha stått videre nedover varelager, kundefordringer, kasse, bank, postgiro. Det vil ha vært I hvert fall de 5, kanskje noen flere, som dere skal ha muligheten for å resonere gjennom. Så som jeg sa sist, dere må, for å få full forståelse for den her, så må dere ta utskrift av hele årsregnskapet. Så derfor. Så det du berører nå, det I grunn på kanten av pensum, rett og slett. Ja, men du vil se at den der stemmer med sånn som det gjort. Hva sa du at? Ja, ok. Du ser hvorfor da. Ja. Men som sagt, altså, det ikke sånne ting jeg vil at dere skal testes på. Jeg vil at dere skal testes på, forstår dere for eksempel, hva soliditet? Det det jeg synes interessant at dere virkelig får taket på. Om dere så har en post som dere plasserer på feil sted litt, det ikke sånn du trenger å gå ut og huske. Men dere skal vite hva et omløpsmiddel og et anleggsmiddel der. Nå kom jeg plutselig på, du spurte meg, det noen som gjerne vil være 4 stykker i gruppe, og så nå 3? Det 2 stykker nemlig på en gruppe etter at 1 har sluttet, eller det vil si at den har fått fritak for emnet. Det her kan vi oppleve om 1 måned også. Noen kan jo slutte når som helst, det skjer nesten hvert år. Og det ikke noe veien for, altså, jeg kan ikke begynne å straffe for eksempel dere som nå 2, med at dere ikke får lov å gå videre. Så dere får jo lov å være 2 nå, resten. Men hvis dere gjerne vil være med I grupper, så mitt spørsmål da, det noen her som har ledig plass fra med oblig 2? Har dere ledig plass? Det den andre personen den her nå? Det dere 2, ok. Hvem vil dere ha med av de der? Vil dere ha med han... Nei, du ikke annullert. Du, hvis du fikk det godkjent I fjor, ja, da gjelder dem fortsatt. Ja vel. Ok. Men de 2, det deg og deg I den gruppa som igjen? Ja, ok. Da vil du gjerne stå på egen hånd. Ok. Da får du være med den gjengen der. De ser litt skummelt ut, men og så kan jo du være på en sånn fri satellitt utenfor, hvis du ønsker. Alright, da gjør vi det sånn. Da går vi tilbake. Da fikk du forklaring på tallet. Men da ser vi altså her. Nå har vi hovedtallet stående. Anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Og så ønsker vi å spørre da. Er finansieringsstrukturen god? Og det lager vi oss et nytt skjema, og det skjema jeg skal lage nå, det et av de skjemaene nederst på side 177. Altså jeg skal sette opp et finansieringsanalyseskjema. Og det trinn 2. Det viktig at dere gjør trinn 1 før 2. Ikke gå på trinn 2 direkte, det blir håpløst. Da vil dere aldri bli ferdig omtrent. Finansieringsskjema, vi tegner opp følgende. Og så det viktig nå at dere ser logikken i selve skjemaet. Jeg gjør nå følgende. Jeg setter opp her eiendeler. Eiendeler. Det spørs om det ble litt smått, men jeg tar sjansen. Ikke avslutt nederst, vi tar og flytter nå først. Vi vet følgende. Vi har i prinsipp en del eiendeler som vi da vil vite litt om. Og eiendelene, de da vil være spesifisert på følgende vis nedover. Vi har anleggsmidler. Vi har varer. Varer vil vi nemlig ha med. Jeg skal forklare etterpå hvorfor. Som jeg sa i sted. Vi har mest likvide omløpsmidler. Og så vet vi at summen av varer og mest likvide omløpsmidler utgjør omløpsmidlene. Og når vi summerer alt dette, så får vi da totalkapitalen. Så det betyr nå følgende. Det som stående her, det viser hvordan vi har brukt penger, altså hvordan penger bundet. Jeg kan sette på flere ord. Bundet, brukt, det betyr ikke forbrukt, men altså brukt, plassert, anvendt. Det i hvert fall noen ord. Vi kan godt bruke forresten ordet investert også. Så vi ser altså nå i summen her at vi har det ble litt smått der her. Jeg ser det nå. Jeg tror jeg gjør sånn. Og så skriver jeg rett og slett over den midterste streken, for det blir for lite. Anleggsmidlene, de har vi. De på 550. Det skal stå kroner for den kolonna der. Vi har totalt anleggsmidler på 550. Varebeholdningen på 67. Mest likvide omløpsmidler på 455. Omløpsmidler totalt på 537. Og det betyr at vi har 1088 eller 87 som sum. Og det betyr at hvordan eiendelene prosentvis fordelt? Hvor mye utgjør for eksempel anleggsmidler på 550 av 1088? Hva utgjør varelagret av de totale? Så dermed setter jeg opp her. Det øverste tallet ca. 50%, ca. 6%, ca. 42%, cirka 50%, og det nederste skal jo være da 100. Så vi ser altså nå hvor mye utgjør de forskjellige eiendelene av total kapital. Dette det vi vet. Dette halvparten av balansen vi har tatt med oss. Og så spør vi følgende. Hvordan disse verdiene finansiert? Hvordan selve finansieringsstrukturen? Jeg skal lese opp en tall. Jeg ser dere myser en del av dere. Eiendeler, spesifikasjoner eller spesifisert i kroner og i prosent. Anleggsmidler 550, 50%. Varer 67, 6%. Mest likvide omløpsmidler 455, 42%. Omløpsmidler 537, 50%. Totalkapital, eller sum eiendeler om dere vil, 1088, 100%. Så kommer da spørsmålet, og det hvordan totalkapital finansiert? Det spørsmålet. Foreløpig så vet vi grunnen ikke det, men vi ønsker å lage noen beregninger som antyder noe rundt det. Jeg skal ha fire sånne. Jeg skal ha en mer inn i boka. Jeg skal forklare hvorfor etterpå. Vi nå med på at balansen den viser eiendeler, og så viser den hvordan eiendeler finansiert? Hvordan midler skaffet til veie, slik at vi kan investere i anleggsmidler, i varer, i kundefordringer, i bankinnskudd, eksempelvis? Vi har tre finansieringskilder prinsipielt. Vi ser altså da her, det kan være finansiert med egenkapital, med langsiktig gjeld og med kortsiktig gjeld. Det ingen andre finansieringskilder enn det. Så de tre ønsker vi nå å ta inn og vurdere i skjemaet. Vi skriver egenkapital, vi skriver langsiktig gjeld, skriver til venstre i, skal vi si, kolonne. Vi har kortsiktig gjeld, og så har jeg med ei kolonne som ikke læreboka har med, og det den jeg sa i stad. Jeg kaller den for, det ikke bare noe jeg kaller den for langsiktig kapital. Så prikker jeg for alle disse. Kolonne. Og vi setter prosent i disse slik. Ok. Hvordan totalkapital finansiert? Hvordan den finansiert med egenkapital, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld, og da selve total? Nei, unnskyld, langsiktig kapital. Vi kan lage en litt tjukkere strek her, og vi kan lage en litt tjukkere strek her for å markere dette tydelig. Husker dere at jeg sa følgende og antyda følgende? Og jeg sa noe om jeg skulle komme tilbake til. Når foreldrene deres kjøpte seg hus, bygde seg hus, det noen som har opplevd det? Hvordan var huset finansiert? Dere husker sikkert noen debatter og diskusjoner kanskje hjemmefra. Men det som var, hvis dere tenker nå mot balansen her, på begge sider i balansen når vi går nedover, så blir verdiene mer og mer likvide. De bærer altså mer og mer preg av kortsiktighet. Det betyr, går vi nedover langs venstre side, altså langs eiendelssiden, så ser vi da for eksempel at mest likvide omløpsmidler, de står nederst. Typisk helt nede, det jo det som penger. Kasse penger, bank penger, postgiro penger. Kundefordringen står litt høyere oppe, for det jo ikke penger ennå, men det penger på vei inn til oss. Varer står enda lenger oppe. De må vi først selge, og så må vi gå og vente på pengene. Og så har vi da det som øverst, det bygninger, maskiner, inventar, for det har vi jo tenkt å ha. Vi har ikke kjøpt det fordi at vi skal spekulere. Vi har tenkt å eie det i mange år. Så når foreldrene deres bygde hus, så hadde de følgende tankegang, vil jeg tro. De hadde noe de hadde spart opp, Så fikk de kanskje ett eller to langsiktige lån, det som heter første og andre prioritetslån. Og hvis de ikke strakte helt, så måtte de kanskje gå til naboen og ta et kortsiktig lån. Dette er blodig alvor. Jeg husker min onkel og tante bygde hus på Lillehammer i 1970. Da var onkelen min så blakk en periode at han måtte låne, dere ler jo sikkert av det, da måtte han låne 500 kroner av faren min for å få båten til å bære den månen. Jeg glemmer aldri, gjorde et kjempeinntrykk. Er det lurt å finansiere langsiktig plassering med kortsiktige midler? Høres det sunt ut? Nei, og det er det ikke heller. Så det betyr, skal du ha et hus, skal du kjøpe deg et hus, skal dere kjøpe dere en leilighet som da er per definisjon et anleggsmiddel, for dere har tenkt å ha det i mange år, i hvert fall mye mer enn et år, da skal det, før dere setter spaden i jorda, så skal dere sikre dere at dere har langsiktig kapital. Basta. Og ikke er avhengig av noen kortsiktige lån, at dere har lånt 500 kroner av naboen, eller et eller annet sånn tussete gråmarkedslån i det her som er så snille og sender oss sånne tilbud med sånn julepapir utenpå og skriver du kan få låne hos oss 29% effektiv rente. Det er jo tatt drepen av folk. Nei, må ikke finne på det. Så før dere bygger, tenk gjennom, jo, det som er langsiktig plassert bør være langsiktig finansiert. Det som er kortsiktig plassert kan være kortsiktig finansiert. Jeg håper dere ser logikken. Og egentlig igjen, dere vet den logikken. For dere vet hvordan for eksempel foreldre deres tenker. Skal du kjøpe et hus som du skal ha i 30 år? Ja, da er det jo naturlig å ha et lån som kanskje varer i hvert fall 20 år. Det er ikke normalt. Man kan godt si at det var flott hvis folk greide det, men det er ikke normalt å kjøpe et hus du skal ha i 30 år, og så betale i løpet av 2 år. Det hører alle, det er noe som ikke virker ikke logisk. Så det er det vi spør om nå. Og rett og slett, hvordan er disse postene her finansiert ved de tre postene der? Det er det vi nå ser på. Så la oss plukke. Så nå plukker jeg rett og slett bare tall derfra. Da vil jeg ha hjelp fra dere. Og da begynner vi begynner øverst. Anleggsmidler. Altså, anleggsmidler står jo øverst på den siden. Da ser vi sammenlignet mot egenkapitalen. Spørsmålet mitt er da, er det nok egenkapital til å dekke anleggsmidler? Nei. Fordi at egenkapitalen er på 247. Og da ser vi følgende. Ser vi at all egenkapital går med til å dekke anleggsmidler? Det er en smaksak. Når jeg gjør sånne oppgaver, jeg bruker å sette strek her bare for å markere at det er ikke noe mer egenkapital enn dette. Vi har 247, og det blir også stående 247 nederst her, for det er summen. Og så, hvor mye utgjør 247 av 550? Jo, det utgjør da 45%. Jeg tror det er det jeg skriver her. 45%. 247 av 1088, det er 23%. Disse prosentsatsene er viktige. Jeg skal ikke kommentere det ennå. Jaha. Men har jeg nå vist at anleggsmidler er fullfinansiert ennå? Nei. Er vi enige om at jeg trenger også langsiktig gjeld? Og så er spørsmålet mitt til dere da. Prøv å la være å kikke i boka nå. Hvor mye langsiktig gjeld trenger dere for å finansiere anleggsmidler? Nå har vi altså allerede finansiert 247 av de. Vi har langsiktig gjeld på til sammen 224. Går den med? Jeg trenger å finansiere 550. Jeg har finansiert 247. Der er det en differanse. Er den differansen sånn at den matches av langsiktig gjeld på 224? Ser vi at det ikke er nok. Og dermed så brukes også all langsiktig gjeld opp. Vi bruker opp langsiktig gjeld for å finansiere. Og den der utgjør da 41%. Og så kan vi gjøre akkurat det samme. Vi har ikke igjen noe langsiktig gjeld til de andre postene nedover her. Og dermed så blir det stående 224 også nede her, og det da 21%. Oppgaven litt spesiell. Nei, vent litt. Regnskapet litt spesielt. Den bedriften der har blitt brukt som eksempel i læreboka nå i mange utgaver, og jeg må jo si da at den siste her, det var litt trist. Det per i dag i den bedriften en dårligere finansiering enn det var ved 7. utgaven når den ble lagd. Det forrige regnskapet var fra 2008. For nemlig, ser dere nå at anleggsmidler ikke fullt ut finansiert med langsiktig kapital? Det har vi akkurat satt og sagt, det uheldig, og det holder jeg fast for. Dette ikke bra, og trenden ikke gunstig. Så da kommer neste spørsmål. Hvor mye kortsiktig gjeld trenger vi? Og har vi nok kortsiktig gjeld? Dere vet jo at siden balansen balanserer, så må vi ha nok. Så det tallet som står under kortsiktig gjeld der, det 550 minus 247 minus 224. Da det igjen et behov på 79. Så det må vi sette der. Så det betyr anleggsmidler finansiert, egenkapital, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld. Og dette 14%. Og så kan vi ta da langsiktig kapital. Da summerer vi 247 og 224. Og vi får 471. Og der, det utgjør 80%. Som sagt, denne siste kolonna, den ikke med hos dere. Også den siste kolonna der. Ok. Da går vi på neste. Varer. Den finansiert med egenkapital og langsiktig gjeld? Nei, svaret nei, for vi har brukt opp all den. Så det betyr at den må være finansiert ved hjelp av kortsiktig gjeld, og det må jo nødvendigvis da være 67, for det ingen andre kilder. Og det utgjør da 100%. Mest likvide omløpsmidler på 455, de må også være finansiert med kortsiktig gjeld. Det må også utgjøre 100%. Og omløpsmidler, som summen av de, må være finansiert, og det også 100%. Kortsiktig gjeld, når vi summerer, må nødvendigvis bli det samme som i balansen opprinnelig, og det en fin kontrollberegning til slutt. Og 616 av 1088 57%. Det har skrivet så stygt at det 57. Og så har vi da her 0, 0, 0, og vi har 471, og det utgjør da 44%. Dette nå hvordan det finansiert. Finansiert. Anskaffet et ord vi kan bruke. Enten det fordi at bedriften har gått med overskudd, vi har holdt det tilbake i bedriften, eller så det egne sparte midler som eierne har skutt inn i bedriften. Noen vil kalle dette også en kilde, så det mange ord på det. Det sikkert flere ord her, og flere ord her å bruke. Så går vi da til kravet. For å kunne si at noe bra, så har vi nemlig noen krav. Og skal vi se, det side 178. En eller annen sa noe. Vær så god. Hoppe på. Det kan jeg tro jeg skal forklare deg ganske kjapt. Da må du ha så mange linjer. Hvis du ikke gjør trinn 1, da er det dette som utgangspunktet for trinn 2. Ser du det? Da må det stå i stedet for at du har de, la oss si, fire postene der, så får du altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Og det du gjør da, det at du mister oversikt i stedet for å få det. Ser du det? Så det er rett, jeg vil ikke kalle det bekvemlighetshensyn engang, for det ikke det. Det rett og slett fordi at, og det vet dere fra modellering, dårlige modeller, de kan være så detaljerte at de fjerner, altså, de fjerner vesentlige ting. De peker på det som uvesentlig. Så det må vi passe oss for. Skal vi se, jeg tenkte jeg skulle rekke akkurat og bli ferdig. 178, så det snakk om da krav til finansiering. Vi har et såkalt må-krav. En, det min oppfinnelse. Og vi har et såkalt bør-krav. Jeg synes dette gode betegnelser. Jeg har sikkert stjert etter hans det. Men må-kravet, hva tror dere om det? For å si at noe virkelig bra. Vi har allerede vært inne på ett krav. Hva, når jeg sto der i stad, hva sa jeg til dere? Hvis dere skal kjøpe hus, kjøpe leilighet, vi enige om at den skal være fullfinansiert med langsiktig kapital. Det et absolutt krav for å si at det god finansiering. Så jeg sier her, og det følgende, langsiktig kapital, som altså nå summen av egenkapital og langsiktig gjeld, den må være større eller lik anleggsmidler. Den skal altså dekke anleggsmidler. Det kravet oppfylt i oppgaven her? Nei. Så jeg setter nå ved siden av den prosentsatsen her oppe, så setter jeg et minustegn. Bare for å illustrere, vi enige med at der burde ha stått 100%. Men det står bare 80. Hadde kortsiktig gjeld, hadde egenkapital langsiktig gjeld vært 79 større, sånn at det hadde stått 0 der, da ville det stått 100 der. Dette må-kravet. Jeg håper dere føler dere familiære med det kravet, og det rett og slett. Skal dere kjøpe hus? Skal dere kjøpe leilighet? Skal dere kjøpe hytte? Skal dere investere i en tomt på sjøen på Sørlandet? Sørg for at det langsiktig finansiert. Først da kan dere slappe av litt. Hvis det ikke finansiert på den måten, så har dere ingen grunn til å slappe av. Da bør dere være på tå hev. Og sjansen til stede for at ting kan gå til helvete. Så det må-kravet, så har vi bør-kravet. Nå sa jeg, satt en par ganger nå, at jeg kommer tilbake til dette med varer. Hvorfor vi splitter ut det? Jo, det et vanlig krav å si at øvrig langsiktig kapital, altså det som igjen etter at anleggsmidler dekt, den skal være så stor at den skal dekke halvparten av varebeholdningen. Dette de to kravene. Bør-kravet, det dekt her? Nei. For er det noe langsiktig kapital i hele tatt å dekke varer? Ingenting. Så vi setter minus her også. Så både må-kravet og bør-kravet her svagt. Skal vi se. Det var den. Jeg har dessverre bare 2 minutter igjen til spørsmål, siden dere så voldsomme til å stille spørsmål. Nå skal jeg prøve å få svart på det. Det noe dere lurer på nå til dette? Nå har vi lagt altså regnskapsanalysekapitlet bak oss, og nå vi ajour med tempoplan, for å si det sånn. Og det betyr at på tirsdagen så starter vi da på kapittel 7 om kostnadsforløp. Ingen som har spørsmål? Vær litt stille, folkens. Vi har igjen 1,5 minutt. Du har spørsmål. Obligene skal rettes innen... Ja, det var bra du spurte om. Obligene skal rettes innen tirsdag klokka 18.00, kommende tirsdag, altså på slutten av øvingstimen. Og obligene, det jo flere av dere som tydeligvis ikke leser arbeidsplan. Der står det meste dere nysgjerrige på. Dere skal gi gode kommentarer på obligene. Og da mener jeg noe mer enn bare minus og hake og OK. Skal gis ordentlige kommentarer. Vi har vært, eller jeg, og jeg har diskutert med studiasene litt, jeg har vært nå ettergivende ved første oblig. Halvparten av dere har ikke for eksempel oppgitt ordentlig klassenavn, og noen av dere vet ikke forskjell på studentnummer og klassenummer, og noen av dere vet knapt nok ikke hva dere heter, for dere har i hvert fall skrevet noe feil navn. En har levert 19 minutter over tida og hadde misforstått noe, og jeg har godtatt den, for å si det sånn. Så vi har vært noen snille, men fra oblig 2 av, så nytter det ikke å komme noe sånn altså. Da kommer det til å bli avvist hvis det for sent ute eller ikke de riktige dataene står der. Ok, da stopper vi der.